Mente. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la Inimă cu Minte. De fiecare dată la aceste ocazii încercăm să aducem în atenția noastră subiecte care să aducă în prim plan viața cu întregul ei, pentru că într-adevăr ne dorim o viață întreagă, o viață împlinită, o viață echilibrată. De aici și ideea de a uni inima cu mintea. Și a avea o inimă cu minte, nu cu minte, a avea o inimă cu minte aduce, de fapt, în fața noastră viața în tot complexul ei și mă refer aici și la mult discutatul subiect al succesului, de exemplu. Vreau să vorbim astăzi despre succes și vom vorbi despre unul dintre factorii principali de succes și pentru succes. Împreună cu noi este un invitat drag mie și foarte special pentru mine, îi spun bine ai venit, Urania Cremene.
Mulțumesc pentru invitație, Daniel. Mă bucur să fiu aici.
Și eu îți mulțumesc foarte mult că ești în platoul emisiunii noastre. Așadar, Urania este expert în parenting și fondatorul programului All About Parenting, de care am bucuria să mă împărtășesc, pentru că împreună colaborăm la un proiect extraordinar pe care l-a creat Urania Cremene și este un proiect care crește din ce în ce mai mult în România. Proiectul All About Parenting este vorba de un program pentru părinți prin care părinții învață să fie din ce în ce mai mult conștienți în relație cu ai lor copii și să aibă copii echilibrați și fericiți, nu-i așa? Uh-huh. Urania, de când faci tu această treabă?
Parenting. Păi cu pași tiptile, așa, în a-l studia, am început dintotdeauna, pentru că sunt trainer dintotdeauna, dar am început să citesc despre parenting undeva în anul 2005-2007, înainte să devin mamă. Am început să citesc intensiv în momentul în care chiar mi-am propus să devin mamă, asta întâmplându-se în 2008-2009, pentru că Amos a venit pe lume, fiul meu, în 2010 și am început să predau parenting în 2010, către final, și cred că full, cu totul, doar parenting de prin 2011-2012, deci iată, s-au adunat ceva ani.
Da. Bun, ce e asta parenting? Pentru că, hai să spunem pe scurt, da, ca să știm despre ce e vorba.
Ce este parenting?
Ce este parenting?
Îmi place această întrebare, pentru că a fost prima întrebare pe care mi-a adresat-o și tatăl meu în momentul în care i-am mărturisit că vreau să fac trecerea de la a fi trainer de leadership, management, customer service, vânzări, ceea ce predam așa până în acel moment, la parenting. Și el m-a întrebat, ardelean fiind, ce e aia parenting? Și am explicat, așa cum explic oricui, că deși e un termen pe care noi l-am preluat ca multe altele din engleză și eu sunt în regulă cu asta, pentru că ne e greu să traducem foarte multe cuvinte, mai ales care vin din zona dezvoltării personale, management, leadership, iată doar câteva exemple. Parenting înseamnă, practic, tot ce înseamnă, ce presupune relația dintre un părinte și un copil. Din momentul în care am adus pe lume un copil și am devenit părinți, facem parenting.
Toți părinții fac parenting.
Absolut, da.
De aceea, depinde cum îl faci.
Exact. Parenting nu este doar un curent. Este modul în care îți educi copilul, modul în care relaționezi cu el, modul în care comunici cu el, obiectivele eventual pe care le ai, cât de conștient ești în această relație. De aceea, parentingul poate fi eficient, mai puțin eficient, permisiv, autoritar, conștient, atâtea stiluri de parenting, câte stiluri de oameni pot fi.
Deci, practic, dar toți părinții fac parenting. Întrebarea este cu cine faci, nu cu cine faci parenting, ci cum faci
absolut
parenting.
Da. Absolut, da.
Absolut. Și cei care vin la seminarele tale și la care am și eu deosebitul privilegiu să vorbesc, ce învață ei acolo? Învață, de fapt, cum să aibă un stil de parenting echilibrat, nu-i așa?
Absolut, da. Asta este viziunea mea, știi? Pentru că e foarte grea bătălia acum în fiecare părinte, din generația noastră cel puțin, ceva mai mari și ceva mai mici, dar sunt ani în care societatea s-a răsturnat cu totul. Dacă până la altăieri noi ne jucam afară, educația prin pedepse și recompense era folosită preponderent. Cei mai mulți de vârsta mea nu pot extrapola, deși știu din întâlnirile mele cu mii de părinți în toată țara că acesta este un adevăr. Nu o luam pe coajă, adică exact. Educația așa s-a întâmplat și nu numai acasă, ci și la școală. Eram educați prin băț și bomboană.
Nu? Ajungem imediat și la ideea aceasta.
Acum, în schimb, nu se mai poate asta. Copiii noștri nu o mai permit și cei mai mulți părinți, din fericire, nu-și mai doresc să recurgă la astfel de metode. În schimb, nu știu altele.
N-au instrumente, exact. Da.
Și atunci asta învață, până la urmă. Cum să ajungi la a-ți crește un copil viitor adult, echilibrat, cu stimă de sine, care stă pe propriile picioare, care ia decizii, care rezolvă probleme, care are grijă de el, de mediu, de ceilalți, care contribuie la binele societății, fără să folosești acest tip de metode.
Excelent. Aș vrea astăzi să vorbim din perspectiva succesului atât pentru cei care ne ascultă și sunt părinți, dar și pentru cei care încă nu sunt părinți. Și cred că experiența ta aici te recomandă ca să vorbești foarte deschis despre succes și despre motivația internă, pentru că ăsta va fi subiectul. Ce ai făcut tu înainte de a preda parenting? Ai spus câteva lucruri pentru că ai fost trainer. Dacă poți să ne spui așa pe scurt parcursul tău, cum ai trecut și pe unde ai trecut în anii dinainte de parenting.
Ok. O să încep din frage de pruncie, că trebuie să fac asta, pentru că am avut marele privilegiu să mă nasc într-o familie care la vremea respectivă cred că se numea de burghezi. Asta înseamnă că aveam toți pereții sufrageriei plini de cărți și toată lumea în jurul meu citea. Și atunci, pentru mine, învățarea a venit deodată cu laptele matern și în casa noastră s-a vorbit foarte mult despre învățare și despre cărți, despre acumulare de informații, despre cât de importantă e curiozitatea. Așadar, am citit foarte mult dintotdeauna și e în continuare printre valorile mele învățarea. Mai apoi, într-o altă viață, îmi place mie să spun, am absolvit facultatea de drept. Facultatea care mi-a plăcut extrem de mult, dar foarte devreme am realizat, fiind la vremea respectivă România încă după evenimentele din 89 și încă neașezată într-un plan legislativ corect, că nu pot să fac asta pentru că toleranța mea la compromis este una foarte scăzută. Și foarte devreme m-am angajat într-un hotel, un hotel de lux care urma să se deschidă. Deci am beneficiat de tot ce înseamnă un greenfield, iar spune englezii, deschiderea unui business mare și aveam doar 21 de ani. Eram studentă încă și am început să lucrez în departamentul de resurse umane și pentru că acest hotel era... în managementul hotelului erau doar expați, am beneficiat, iată, încă de la început de o educație extrem de faină în tot ce înseamnă management și business. Ei au și văzut în mine un mare potențial, eu fiind extrem de avidă de informație și atunci mi-au dat foarte multă informație. Și am devenit foarte devreme director de resurse umane și training al acestui hotel și de aici a început parcursul meu în ceea ce înseamnă training și dezvoltare personală, pentru că îmi place mie să spun că sunt unul dintre primii traineri certificați din România cu pata la male la mână. M-au trimis în Bruxelles 3 săptămâni să fac asta. Și mai apoi, ca să dau pe repede înainte, am lucrat pentru organizații mari, internaționale, în zona de training și consultanță. Am implementat cursuri ca master trainer în mai toată lumea. Pentru middle, top manageri, antreprenori, în general în zona de management am lucrat. Până în punctul în care m-am gândit că contribuția mea și drumul meu este în a crește oameni sau ajuta la creșterea oamenilor mai devreme decât la 30 de ani când îi întâlneam eu în sălile de curs. Mai mult sau mai puțin 30 de ani. Și atunci asta a fost marea provocare cu mine. Cum facem să avem acele calități care ne ajută să avem succes în viață, că ăsta este subiectul discuției de astăzi, încă de la început. Ce-ar fi dacă părinții ar fi conștienți de aceste calități și le-ar educa conștient, le-ar stimula conștient încă de la început? ce ar fi dacă părinții ar ști încă de la început ce înseamnă echilibru și n-ar mai fi nevoie să repare, ce ar putea să clădească încă de la început acest tip de oameni care stau bine pe picioarele lor, oriunde îi așezi în lumea asta, care devine, iată, din ce în ce mai mică.
Am lucrat mult cu adolescenți și ceea ce am întâlnit la adolescenți este că la un moment dat ei spun despre faptul că nu prea au chef de viață și n-am chef, lipsiți de pasiune, e plictisitor totul. Și am impresia că foarte mulți copii și tineri acum le lipsește un gen de motivație. Și aici aș vrea să intrăm pe această felie. Ce fel de motivație le lipsește oamenilor? Pentru că pe parcursul istoriei oamenii au încercat să-și motiveze copiii, să-și motiveze angajații, să-și motiveze cei cu care lucrau, da, colaboratorii, prin tot felul de tertipuri. Prin ce faze s-a trecut de la motivația, cum ajungem la motivația internă până la urmă? Ce este motivația internă? De ce avem nevoie de una internă? Și ce este motivația externă? Hai să pornim, am vorbit prea mult, dar hai să pornim de la acea motivație externă cu care ne-am obișnuit încă de când eram și noi copii.
Îmi place că ai început discutând despre adolescenți. Pentru că, într-adevăr, în jurul nostru vedem o serie de copii până la urmă care eu le spun că sunt lipsiți de viață. Da. Sunt amorfi, sunt plictisiți deja, nimic nu-i mai scoate din această letargie și sunt foarte rare momentele în care vezi vreo sclipire în ochii lor. Și asta se întâmplă, din păcate, la vârste din ce în ce mai mici. Îmi place foarte mult să-mi petrec timp cu copiii sau să fiu în preajma lor ori de câte ori am ocazia, pentru că exact asta iubesc la ei, entuziasmul cu care abordează fiecare situație și curiozitatea asta de a se uita la lume cu ochii noi. Și văd că din ce în ce mai mulți copii au privirea goală, plictisită, lipsită de acest entuziasm de care vorbeai tu. Este un subiect acesta al motivației care m-a ajutat să-mi doresc să predau parenting, pentru că asta este una dintre marile întrebări pe care părinții le au astăzi. Copilul meu nu mai vrea să nimic.
Exact.
Nu mai vrea să nimic, de la lipsa de cooperare care apare în jurul vârstei de 2 ani și o să spui ce legătură are asta cu motivația. Ei bine, are o mare legătură cu motivația. De ce aș vrea eu să fac ceva? Să închid televizorul, să mă culc, să mănânc, să-mi strâng jucăriile, mai târziu să-mi fac temele, să-mi fac ghiozdanul, orice. De ce aș vrea?
Caut o meserie bună să... așa mai departe.
Sigur, să fac sport, să mănânc sănătos, tot ce ține de un soi de autodisciplină, de autoreglare. De ce aș vrea să fac toate lucrurile astea? Și până la urmă, orice fel de comportament demonstrăm noi în afară, adică e vizibil, tot ce spunem, tot ce facem, are la bază un fond al unei perspective motivaționale. Altminteri, am fi plante. Așadar, ce ne mână pe noi? Care sunt motoarele care ne împing să facem anumite lucruri sau să nu le facem? Și din această zonă am citit extrem de mult, pentru că având contact cu oamenii care aveau succes în viața lor, mi-am pus această întrebare. De ce unii ajung pe această cale, iar alții sunt atât de greu de montat în orice direcție, se apucă de ceva și renunță? Că practic asta e marea diferență între un om care are succes și unul care nu are. Prin succes, ne vorbim despre o carte de vizită sau un cont bancar gras. Nu despre asta este vorba, ci despre cum ajungi într-un anumit domeniu pe calea ta să fii suficient de bun sau cel mai bun, în așa fel încât să fii ajuns la cea mai bună variantă ta și să contribui la binele celorlalți. Pentru mine asta înseamnă...
Și să fii și împlinit cu asta.
Evident. Da. Altminteri nu înseamnă că ai succes. Ești doar un om ajuns, cred că acesta ar fi cuvântul corect. În acei ani, înainte să încep să citesc parenting, dar acum cu atât mai mult, am ajuns la această teorie a autodeterminării. O fi oare un moment potrivit să vorbim despre ea?
Da, te rog.
Pentru că Teoria autodeterminării, Self-Determination Theory, pe baza căreia eu mi-am structurat întreaga metodologie de parenting, că All About Parenting nu e doar un program, este o metodologie întreagă cu mai multe sisteme care lucrează în aceeași direcție. Spuneam că această teorie, dezvoltată de doi americani cu o echipă de cercetare evident numeroasă, din ce în ce mai numeroasă, Richard Ryan și Edward Deci, ei spun așa, că nu există lipsă de motivare. Există doar mai multe perspective motivaționale pentru mai multe tipuri de acțiuni. Adică putem să avem o lipsă de motivație pentru o anumită acțiune sau activitate și să fim absolut motivați pentru o altă acțiune, o altă activitate.
De exemplu, fac aici o paranteză, copiii sunt absolut nemotivați să-și facă temele, însă sunt absolut motivați să se joace pe computer.
Așa este. Hai să spunem, dacă vorbim științific, nu că ne educăm publicul în acest moment, ei vorbesc despre amotivation, adică motivație dezinteresată, cred că ar fi corect tradusă, nu e lipsă de motivare, ci pur și simplu nu mă interesează subiectul. Uhum. Motivație dezinteresată până la motivație internă aliniată, adică fac asta la orice oră fără să mă împingă nimeni de la spate, fără să fiu rugat, fără să mă plătească nimeni, pur și simplu o fac de drag. Pentru copii poate fi exemplul pe care tu l-ai dat legat de jocurile de calculator, dar sunt din fericire încă multe alte lucruri care îi motivează. Și atunci ce a funcționat pentru noi, ca să mă întorc la întrebarea de ce acum e așa și atunci era altfel, ce a funcționat pentru noi era multă coerciție. Motivația noastră era mult stimulată extern, adică fă ce ai de făcut, altminteri, fie ești pedepsit, fie primești o recompensă dacă faci. Adică, fă-ți curat în cameră, primești 5 lei, dacă înveți să-ți cumperi bicicletă, dacă iei notă mare la matematică, mergem nu știu unde, duminica.
Și am dus-o până la capăt cu asta,
am dus-o.
Nu?
Sau, dacă văd o notă mică în carnetul tău de note, nu mai ieși afară o săptămână.
Exact.
Ceea ce durea rău de tot. Ca să nu mai spun că existau și pedepse fizice în această direcție.
Și poate să asigure o bază pentru succes această mentalitate de pedepsă și coerciție și recompensă?
Pentru a ajunge undeva, Daniel, da, se poate. Pentru că cu foarte multă presiune din afară, un individ care are structura necesară de a demonstra într-o anumită direcție, va ajunge să aibă succes. Uite, am să mă refer strict la gimnastele românce.
Așa.
Știi că s-a scris foarte mult despre felul în care România a ajuns să aibă aceste medalii. Și există un studiu de caz întreg despre antrenorii, n-am să-i numesc, știe toată lumea cine sunt, ai acestor gimnaste românce. Inclusiv cercetătorii teoriei autodeterminării au scris despre felul în care s-a obținut performanța în România și numai în România, că sunt multe alte țări și multe alte domenii în afara gimnasticii în care performanța s-a făcut așa, cu urlete, cu pedeapsă, cu presiune, cu țipete, aplicate toate aceste metode unor copii extrem de mici. Să nu uităm că mulți intrau în sport de performanță la 4-5 ani. Ce înseamnă asta? Folosind un limbaj laic, este dresaj. Dacă tu ești încă foarte mic, nu poți alege pentru tine, nu poți decide pentru tine și tot ceea ce primești din afară este, asta este direcția și uite ce ai de făcut, de multe ori fără să ți se explice de ce ajungem, de ce trebuie să faci acele exerciții. Se țipă la tine, se urlă la tine, pe de altă parte ești mângâiat când faci bine, aceste mecanisme pedepsă-recompensă te pot duce la succes. S-a întâmplat și cu Michael Jackson la fel. Mm-hmm. Crescut într-o familie numeroasă, luat în turnee încă de foarte mic. În schimb, uitându-ne la aceste modele, ce se întâmplă pe dinăuntru, asta nu este succes.
Asta este. La un moment dat omul se trezește și își dă seama că a fost succesul altcuiva.
Exact. Este gol. Asta este marea tristețe. Acest succes nu este susținut de împlinire. Eu nu vreau să fiu acolo, de fapt. Plus, sunt mulți care se întreabă ce am făcut cu viața mea toți anii ăștia. Adică, de ce am tras? Sigur, sunt și cazuri izolate de oameni care chiar își găsesc locul acolo, care chiar o fac cu iubire, cu drag și sunt sigură că pentru mulți oameni de succes acesta este cazul. Dar atunci funcționa pentru noi. Adică, serios, îndrăzneai să-i spui antrenorului tău, eu n-am chef să fac 100 de flotări? Dacă ți se dădeau, păi le făceai? Acum nu mai funcționează așa. Societatea cu totul e schimbată și e bine că e așa. Și atunci avem nevoie de alte mecanisme motivaționale și acestea sunt mai degrabă interne. E vorba despre convingere, despre eu vreau să fac asta pentru că înțeleg valoarea acestui comportament, pentru că mă ajută în conectare, pentru că mă ajută să primesc respect din partea celorlalți. O perspectivă motivațională, ceva externă, deci, dar totuși e importantă.
De conectare, de respect.
Da, uite, am să-ți dau un exemplu. Așa. E o foarte mare diferență între a-i spune unui copil strângeți jucăriile sau le dau altor copii săraci, ceea ce mulți părinți spun, a, n-ai nevoie de ele, le aruncăm la gunoi. Da. Și copilul zice, nu, nu mi le aruncă, de frică, le va strânge. Asta e motivație externă. La un moment dat ne dăm seama că nu va funcționa, adică n-ai cum. Copilul ajunge cu un cap mai mare decât tine, se uită la tine așa, așa, și ce o să-mi faci? Și că tot vorbeai de adolescență, să rămânem un pic în zona asta, să înțelegem care sunt repercusiunile folosirii acestor metode, adolescenții, mulți dintre ei spun, că mă întâlnesc și eu cu ei, mama mi-a luat telefonul, mi-a luat tableta, nu mai am bani de buzunar, nu mai am voie să ies din casă, să vedem ce mai face acum. Adică ei realizează că la un moment dat rămânem fără metode și se amuză. Nu e plăcut să ajungem în punctul ăla. Versus, mă întorc, ai spune unui copil, aș vrea să strâng jucăriile, te rog, sunt jucăriile tale, tu ai cel mai bine grijă de jucăriile tale, sunt responsabilitatea ta, așa cum și eu am grijă de jucăriile mele și de hainele mele și de lucrurile pe care le folosesc. Dacă nu ai grijă de ele, înseamnă că se vor strica mai repede. Eu aș putea să calc pe ele și să le stric. Asta este ceea ce vrei? Ăștia sunt primii pași de responsabilizare a copilului. Nu, îmi pasă de jucările mele. Vreau să le am în continuare. Despre conectare.
Îmi place, spun de scurt, îmi place secvența aceasta, că orice comportament are la un moment dat o consecință.
Absolut.
Și acea consecință o alegem. Asta este ceea ce vrei?
Da.
Adică până la urma urmei, de aici pornește motivația. Ceea ce vrei tu, vrei cu adevărat asta, alegi și consecința. Da.
Absolut, da. Asta înseamnă motivație internă. Nu mi se impune. Este o alegere pe care eu o fac și înțeleg care sunt consecințele ei. Și cu cât lucrăm mai mult cu copiii noștri în această direcție, cu atât ajungem la motivația lor internă. Și asta crește, evident, de la vârste mici, la vârste mari, lucrăm altfel.
Adică îl ajuți pe om sau pe propria persoană până la urmă urmei să știi corect ceea ce îți dorești, ceea ce este în propria ta conștiință.
Absolut.
Că da. Degeaba eu îți spun ce vreau eu de la tine, dacă tu nu știi tu ce vrei de la tine.
Da. În plus, vorbind despre motivație internă, ce e important pentru tine nu e la fel de important pentru mine și invers, pentru că prioritățile noastre, valorile noastre sunt diferite. Și mulți părinți spun, păi cum vorbim despre valori sau despre priorități la un copil mic? Sigur că da, ne naștem diferiți. Pentru un copil de... La 2 ani, 3 ani, poate fi foarte important să deseneze, îi place foarte mult să facă treaba asta, în timp ce unul nu are niciun fel de interes față de un creion sau o hârtie. În schimb, îi place extrem de mult să facă puzzle-uri. Altuia, dacă îi dai să facă puzzle-uri, se plictisește imediat, le lasă și face... Fiecare dintre noi suntem diferiți și dacă înțelegem asta despre copiii noștri, înțelegem și cum să ajungem la motivația internă. Întorcându-mă la exemplul cu jucăriile, e foarte diferit să-i spui unui copil despre responsabilitatea lui. În plus, suntem cu toții în această casă. Fiecare are grijă de acest spațiu. Tu ai grijă de spațiul ăsta, noi avem grijă de acest spațiu, suntem împreună și avem grijă unul de altul. În felul acesta ajungi la nevoia lui de conectare. Nu strâng jucăriile pentru că vrea mama doar, ci pentru că îmi pasă de oameni din casa asta, pentru că iubesc și pentru că aparțin acestei familii. Mare diferență. Mesajul ajunge diferit.
Da.
Discutând despre motivație mai târziu la adolescenți, dar nu numai, ce spun părinții adolescenților? Învață ca să iei note mari, ca să ajungi la cel mai bun liceu sau din potrivă, dacă nu o să înveți, cum auzeam și noi când eram mici, trebuie cineva să dea și cu mătura,
și cu mătura exact.
Nu, cineva trebuie
cu
să lucreze și pe șantier.
Da.
Asta e o motivație extrem de din afara mea, pentru că nu ajunge niciunde decât la frică. Deci în plus, copiii nu știu ce e la un liceu bun sau un liceu prost. E foarte abstractă povestea asta. Ce e aia liceu bun sau prost? Eu sunt în clasa 7-a. Și atunci, fie e nevoie să vadă și invit pe părinți să facă asta, mergeți cu ei de mână la acel liceu și la acel liceu și povestiți-le despre ce înseamnă alegere. Alegi să-ți petreci 4 ani în acest mediu cu acest soi de oameni sau alegi să-ți petreci 4 ani în acest mediu cu acest soi de oameni? În plus, mesajul despre învățare nu are legătură cu notele. Are legătură cu alegerea. Ei vor să facă ce vor ei, nu-i așa? Dacă înveți, atunci ai și mai multe opțiuni. Este alegerea ta la ce liceu te duci, va fi alegerea ta unde o să lucrezi, pentru că multe companii te vor dori sau vei putea să fii antreprenor versus a bate la uși cu CV-ul în mână virtual de data asta să te angajeze și pe tine cineva.
Exact.
E o mare diferență între a fi aici și a fi vânat și a fi aici și a nu putea accesa tot ce ți-ar putea deschide viața.
Exact. Ceea ce mi se pare interesant aici este că atunci când îi deschizi omului, copilului, adolescentului posibilitățile acestea, de fapt își dă seama că el are mai mare libertate atunci când urmărește lucrurile acestea, cu alte cuvinte, autonomia este o valoare care se sădește în copil.
O nevoie, o nevoie psihologică de bază.
Exact. Suntem pe finalul emisiunii.
Deja!
Da. Și înainte de momentul nostru, rubrica noastră de final, am o întrebare. Dacă ne urmărește un tânăr care zice, eu n-am fost crescut în cadrul acesta în care să-mi fie hrănită motivația internă, ce fac ca să-mi o cresc?
Ce bună întrebare asta. Va trebui să răspund scurt, nu-i așa? Uite, cred că cea mai valoroasă întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm zilnic, de când devenim noi conștienți de noi, cred că de pe la 12-13 ani putem face asta în fiecare zi, este următoarea. De ce fac ceea ce fac? De ce îmi cumpăr acest tricou? Pentru cine? Pe cine vreau să impresionez? Cărui grup vreau să aparțin? Ce vreau să obțin cu el? De ce îl cumpăr? De ce mănânc această mâncare? De ce ascult această muzică? De ce joc acest joc pe calculator? De ce mă întâlnesc cu acești oameni? De ce văd acest film? În momentul în care această întrebare începe să ne populeze mintea, începem să învățăm despre noi. Pentru că ăsta e primul punct. Cei mai mulți oameni nu știu despre ei, de ce fac lucrurile pe care le fac. Și începem să vedem, asta o fac pentru mine, e bucuria mea, versus asta o fac pentru imaginea mea, ca să dau bine în afară, ceea ce e ok, dar măcar să fii conștient de ce faci asta. Asta o fac pentru bani, asta o fac pentru că mă bucură foarte mult și aș face-o și fără bani, și tot așa. Și în momentul în care începem să înțelegem despre noi, de ce facem lucrurile pe care le facem, începem să ne hrănim singuri această nevoie a motivației interne. Să începem să facem lucruri mai mult dinăuntru decât din afară și ne va împlini mult mai mult treaba asta. Și să avem curajul, eu le spun adolescenților asta, să lupte pentru calea lor. Vor părinții tăi să te înscrie la drept? Luptă-te pentru calea ta dacă vrei la teatru. Dacă tu simți că acolo e locul tău, ăla e locul tău. Și îi încurajez și pe părinți să încurajeze la rândul lor copiii să meargă pe calea lor. Mai bine să fie un copil, nu știu, hairstylist, manicuristă și să facă din asta, să o facă cu pasiune, cu drag și va fi cea mai bună manicuristă, n-are cum să moară de foame, știm cu toții treaba asta, versus a fi un inginer submediocru și
plictisit,
să trezească dimineața cu bea, iar mă duc la serviciu.
Exact.
Hai să le dorim copiilor fericire și motivație internă.
Bineînțeles. Suntem la o inimă cu minte și
așa este.
Uneori trebuie să mergem dinspre minte spre inimă, alteori dinspre inimă spre minte. Tu ce ai alege astăzi?
Inima întotdeauna.
Da?
Da.
Te rog.
Te rog. Inima o voi alege. O așez aici la mine?
Da. Și da. Deschide înăuntru este un citat.
Să-l citesc?
Da, te rog.
Ok. Bine.
Și îl comentăm.
În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are de-a face cu pedeapsa. Cel ce se teme n-a fost făcut desăvârșit în dragoste. Apostolul Ioan. Nimic mai adevărat.
Cum se potrivește asta cu, să zic așa, teoria autodeterminării, cu motivația internă, ce are de face dragostea și pedeapsa și frica și așa? Te rog.
Wow. Are totul de a face. Știi, eu cred că adevărul este unul singur. Toate celelalte sunt niște versiuni ale minciunii și am citit, studiat și simțit prin experiență directă suficient de mult în această existență, încât să știu că în orice domeniu te duce, că vorbim despre religie, spiritualitate, matematică, nu știu, științe umaniste, sociologie, psihologie, știința creșterii copilului, cuplului, relațiilor, peste tot există un fir roșu. Iar acest fir roșu este fără doar și poate iubirea. Iubirea necondiționată. Sigur, e un concept către care tindem. Dar dacă discutăm despre stimă de sine, discutăm despre a ne iubi pe noi așa cum suntem. Dacă discutăm despre relațiile cu ceilalți, începând de la propriul copil, este despre a-l accepta așa cum este, a-l crește sămânța care este, a-i oferi iubire necondiționată. Iar în momentul în care pedepsim pe cineva, noi nu ne iubim pe noi înșine în a accepta ce nu ne place la noi, în a ne accepta cu plusuri și cu minusuri, ceea ce ne face să nu-i putem accepta pe ceilalți așa cum sunt. Asta duce la lipsă de toleranță, deci vrem să pedepsim. De ce? Pentru a face lumea din jurul nostru, începând cu comportamentele anumitor persoane, așa cum vrem noi să fie. Nu putem curge într-o lume așa cum e ea și atunci vrem să o modificăm așa cum vrem noi să fie.
Și asta vine din frică, nu-i așa?
Așa este, absolut.
Absolut.
Da.
Mulțumesc mult, Urania.
Mulțumesc
și pare
și
rău că s-a terminat timpul atât de repede. Te mai așteptăm și la o altă emisiune.
Cu mare drag, vin.
Și cred că putem punem punct aici la această ediție. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit până la final. Nu uitați că dacă vreți să aveți o viață plină de succes, cu siguranță că inima și mintea trebuie combinate și nu uitați de motivația internă. Puneți-vă mult întrebarea de ce. La revedere!